Hoofstuk 15. Sy het opgekom vir God se volk. Paragraaf 1 tot 3. Vraag A. Waarom was dit moontlik vir Ester 'n intimiderende vooruitsig om na haar man toe te gaan? Vraag B. Watter vrae aangaande Ester sal ons bespreek? Ester het haar bonsende hart probeer kalmeer terwyl sy na die voorhof in die paleis in Susan loop. Dit was nie maklik nie. Alles omtrent die kasteel was bedoel om ontzag te wek. Die veelkleurige relief afbeeldings van gevleelde bulle, boogskutters en leeus van glasuursteen, die gegroefde klippilare en indrukwekkende standbeelde, selfs die ligging van die gebou op groot platforms naby die sneeubedekte Zagrosgebergte met 'n uitsig oor die skoon waters van die Joaspes rivier. Alles sou besoekers herinner aan die ontzaglike mag van die man na wie Ester op pad was, die een wat homself die groot koning genoem het. Hy was ook haar man. Haar man. Hoe het Ahasveros toch verskil van die soort man wat enige getroue Joodse meisie dalk verwag het om te hê? Die voetnoot sê, daar word algemeen geglo dat Ahasveros Xerxes die eerste was, wat vroeg in die 5de eeuw voor die huidige jaartelling oor die Persiese Ryk regeer het. Einde van voetnoot. Hy het nie voorbeelde gevolg soos Abraham, 'n man wat nederig God se instruksie gehoorsaam het om na Sara, sy vrou, te luister nie. Die koning het min of niks van Ester se God, Jehova, of van sy wet geweet nie. Ahasveros het egter die Persiese wet geken, insluitende 'n wet wat verbied het juis wat Ester op die punt gestaan het om te doen. Wat was dit? Wel, die wet het gesê dat enige iemand wat voor die Persiese monarg verskyn, sonder om deur die koning ontbied te word, tereggestel kan word. Ester is nie ontbied nie, maar sy was in elk geval op pad na die koning toe. Toe sy naby die binneste voorhof kom, waar sy van die koning se troon sigbaar sou wees, het sy dalk gevoel dat sy haar dood tegemoet loop.
Ester 4 vers 11 sê, al die koning se knegte en die volk van die koning se provinsies weet dat daar net een wet is vir enige iemand wat na die koning se binneste voorhof gaan sonder dat hy geroep word. Hy moet doodgemaak word. Hy mag net lewe as die koning die goue scepter na hom toe uitsteek. En dit is nou 30 dae sedert die koning my laas geroep het. Ester 5 vers 1 sê, op die 3de dag het Ester haar koninklike klere aangetrek en in die binneste voorhof oorkant die koning se paleis gaan staan, terwyl die koning in die koninklike huis oorkant die ingang op sy koninklike troon gesit het.
Waarom het sy haar aan hierdie gevaar blootgestel? En wat kan ons uit die geloof van hierdie merkwaardige vrou leer? Kom ons kyk eers hoe Ester in die buitengewone situasie beland het, dat sy 'n koningin in Persië was. Ester se agtergrond. Paragraaf 4. Vraag. Wat was Ester se agtergrond en waarom het sy by haar neef Mordegai gewoon? Ester was 'n weeskind. Ons weet baie min van die ouers wat haar Hadassa genoem het, 'n Hebreeuse woord vir mirt, 'n mooi struik met wit blomme. Toe Ester se ouers gesterf het, het 'n familielid, 'n goedhartige man met die naam Mordegai, hom oor die kind ontferm. Mordegai was haar neef, maar hy was baie ouer as sy. Hy het Ester ingeneem en haar soos sy eie dogter behandel. Paragraaf 5 en 6. Vraag A. Hoe het Mordegai Ester grootgemaak? Vraag B. Watter soort lewe het Ester en Mordegai in Susan gelei? Mordegai en Ester het as Joodse ballinge in daardie Persiese hoofstad gewoon, waar daar waarskynlik op hulle neergesien is weens hulle godsdiens en die wet wat hulle probeer volg het. Maar Ester het sekerlik nader aan haar neef gekom terwyl hy haar geleer het van Jehovah, die barmhartige God wat sy volk dikwels in die verlede uit die moeilikheid gered het en dit weer sou doen. 'N Band van liefde en loyaliteit het ongetwyfeld tussen Ester en Mordegai ontwikkel. Mordegai het blykbaar as 'n amptenaar by die kasteel in Susan gewerk, waar hy gereeld saam met ander knegte van die koning in die poort gesit het. Ons weet nie hoe die jong Ester haar tyd deurgebring het terwyl sy groot geword het nie, maar ons kan met redelike sekerheid sê dat sy goed na haar ouer neef en sy huis omgesien het, wat waarskynlik in die meer beskeie buurt oorkant die rivier van die koninklike kasteel geleef was. Miskien het sy dit geniet om na die mark in Susan te gaan, waar goudsmede, silversmede en ander handelaars hulle ware tentoongestel het. Ester het sekerlik nooit gedink dat sulke luksede later vir haar iets alledaags sou word nie. Sy het geen idee gehad van wat die toekoms vir haar ingehou het nie. Pragtig in voorkoms. Paragraaf 7. Vraag. Waarom is Vasti as koningin ontroon en wat was die gevolg? Eendag het Susan gegons van skinderpraatjies oor moeilikheid in die koningse huishouding. By 'n groot fees waar tydens Ahasveros sy edelmanne met heerlike kos en wyn onthaal het, het die koning besluit om sy pragtige koningin Vasti, wat elders saam met die vroue fees gevier het, te ontbied. Maar Vasti het geweier om te kom. Verneder en woedend het die koning sy raadgewers gevra hoe Vasti gestraf moet word. Die gevolg? Sy is as koningin ontroon. Die koningse knegte het oral in die land na pragtige jong maagde begin soek. Een van hulle sou deur die koning as sy nuwe koningin gekies word. Paragraaf 8, vraag A. Waarom was Mordegai dalk besorg oor Ester terwyl sy groot geword het? Vraag B. Hoe dink jy kan ons die Bybelse gebalanseerde beskouing van fisiese skoonheid toepas? Ons kan ons voorstel hoe Mordegai van tyd tot tyd liefdevol na Ester gekyk het en met gemengde gevoelens van trots en besorgdheid opgemerk het dat sy jong niggie nie meer 'n kind is nie. Sy het 'n beeldskone vrou geword. Die jong vrou was mooi van gestalte en pragtig in voorkoms, lees ons. Ester 2 vers 7. Die Bybel bied 'n gebalanseerde beskouing van fisiese skoonheid. Dit is iets pragtigs, maar dit moet met wysheid en nederigheid gepaard gaan. Andersins kan dit tot verwaandheid, trots en ander lelike eienskappe van die hart lei.
Spreuke 11 vers 22 sê: Soos 'n goue ring in 'n vark se snoet, so is 'n mooi vrou wat nie haar verstand gebruik nie.
Het jy dit al ooit sien gebeur? Wat sou skoonheid in Ester se geval wees? 'n Voordeel of 'n nadeel? Die tyd sou leer. Paragraaf 9, vraag A. Wat het gebeur toe die koning se knegte Ester opgemerk het en waarom moes haar afskeid van Mordegai moeilik gewees het? Vraag B. Waarom het Mordegai Ester toegelaat om met 'n heidense ongelowige te trou? Die koning se knegte het Ester opgemerk. Hulle het haar dus van Mordegai af weggeneem na die groot paleis oor kan die rivier. Dit moes 'n moeilike afskeid gewees het, want die twee was soos vader en dogter. Mordegai sou nie wou gehad het dat sy aangenome dogter met 'n ongelowige moet trou nie, nie eens 'n koning nie, maar dit was buite sy beheer. Hoe aandagtig moes Ester tog na Mordegai se raad geluister het, voordat sy weggeneem is. Terwyl sy na die kasteel Susan geneem is, het baie vrae deur haar gedagtes gemaal. Watter soort lewe het op haar gewag? Sy het guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het. Paragraaf 10 en 11, vraag A. Watter uitwerking kon Ester se nuwe milieu maklik op haar gehad het? Vraag B. Hoe het Mordegai getoon dat hy besorg is oor Ester se welsyn? Ester is in 'n wêreld ingebring wat vir haar heeltemal nuut en vreemd was. Sy was een van talle jong vroue wat van heinde en verre in die Persiese ryk bymekaar gebring is. Ester 2 vers 8 en 12. Hulle gebruike, tale en gesindhede het ongetwyfeld grootliks verskil. Die jong vroue wat onder die toesig van 'n amptenaar met die naam Hegai geplaas is, sou 'n jaar lank intensiewe skoonheidsbehandeling ondergaan, wat massering met welriekende olies ingesluit het. So 'n milieu en lewenstyl kon maklik by hierdie jong vroue 'n obsessie met hulle voorkoms laat ontstaan het en hulle ook verwaand en mededingend laat word het. Watter uitwerking het dit op Ester gehad? Niemand op aarde was meer besorg oor Ester as Mordegai nie. Ons lees dat hy dag na dag tot so naby moontlik aan die huis van die vroue gegaan het en probeer uitvind het hoe dit met Ester gaan. Wanneer hy af en toe iets van haar gehoor het, moontlik deur middel van behulpsame knegte in die huishouding, het hy ongetwyfeld gestraal van vaderlike trots. Waarom? Paragraaf 12 en 13, vraag A. Watter indruk het Ester op die mense om haar gemaak? Vraag B. Waarom sou Mordegai bly gewees het om uit te vind dat Ester nie haar Joodse herkoms geopenbaar het nie? Ester het Hegai so beïndruk dat hy haar met groot liefderyke goedhartigheid behandel het en haar 7 diensmeisies sowel as die beste plek in die huis van die vroue gegee het. Die verslag sê selfs, die hele tyd het Ester steeds guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het. Ester 2 vers 9 en 15. Sou skoonheid alleen almal so diepe indruk het? Nee, daar het baie meer in Ester gesteek. Ons lees byvoorbeeld, Ester het niks vertel van haar volk of haar familielede nie, want Mordegai het haar beveel om dit nie te vertel nie. Ester 2 vers 10 Mordegai het vir die jongvrou gesê om te swyg oor haar Joodse herkoms. Hy het ongetwyfeld gesien dat daar in die Persiese koningshuis groot vooroordeel teenoor sy volk was. Hoe bly moes het hom tog gemaak het om uit te vind dat Ester nog net so wys en gehoorsaam was soos altyd, al was hy nie meer onder sy toesig nie. Paragraaf 14 Vraag Hoe kan jong mense vandag Ester se voorbeeld volg? Jong mense kan vandag ook hulle ouers en voogde se hart verbly. Wanneer hulle nie by hulle ouers is nie, selfs al is hulle omring deur oppervlakkige, onsedelike of boosaardige mense, kan hulle slegte invloede weerstaan en bly by die standaarde wat hulle weet reg is. Wanneer hulle dit doen, maak hulle, net soos Ester, die hart van hulle hemelse vader bly.
Spreuke 27 vers 11 sê, Wees wys my seun, en maak my hart bly, sodat ek hom wat my uithart, 'n antwoord kan gee.
Paragraaf 15 en 16, vraag A. Hoe het Ester die koning se liefde gewen? Vraag B. Waarom was die veranderinge in Ester se lewe moontlik vir haar uitdaging? Toe die tyd aangebreek het vir Ester om voor die koning te verskyn, is hy toegelaat om enige iets te kies wat sy gedink het sy nodig het, moontlik om haarself nog mooier te maak. Maar uit beskeidenheid het sy niks meer gevra as wat Hegai vir haar genoem het nie. Sy het waarskynlik besef dat skoonheid alleen nie die koning se hart sou wen nie. 'N beskeie en nederige gees sou 'n baie seldsame eienskap in daardie hof wees. Was sy reg? Die verslag antwoord: Die koning het Ester meer liefgekry as al die ander vroue, sodat sy meer guns en liefderyke goedhartigheid voor hom gevind het as al die ander maagde. En hy het die koninklike hooftwysel op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Ester 2 vers 17 Dit moes vir hierdie nederige Joodse meisie moeilik gewees het om by die verandering in haar lewe aan te pas. Sy was die nuwe koningin, die vrou van die magtigste koning op die aarde in daardie tyd. Het haar nuwe posisie na haar kop toe gegaan en haar trots gemaak? Glad nie. Paragraaf 17 Vraag A Hoe het Ester gehoorsaam gebly aan haar pleegvader? Vraag B. Waarom is Ester se voorbeeld vandag vir ons belangrik? Ester het gehoorsaam gebly aan haar pleegvader Mordegai. Sy het haar verwantskap met die Joodse volk geheim gehou. En toe Mordegai 'n sameswering om Ahasveros dood te maak ontdek het, het Ester sy waarskuwing gehoorsaam oorgedra aan die koning. En die sameswerders is gefnuik. Sy het steeds geloof aan haar God getoon deur 'n nederige gehoorsame gees te openbaar. Hoe nodig het ons tog Ester se voorbeeld in ons dag, wanneer daar selde waarde aan gehoorsaamheid geheg word en ongehoorsaamheid en opstandigheid aan die orde van die dag is. Maar mense met ware geloof beskou gehoorsaamheid as iets kosbaars, net soos Ester gedoen het. Ester se geloof word op die proef gestel. Paragraaf 18 Vraag A. Waarom het Mordegai moontlik geweier om voor Haman neer te buig? Vraag B. Hoe volg manne en vroue van geloof vandag Mordegai se voorbeeld? 'N man met die naam Haman het 'n prominente posisie in Ahasveros se hof verkry. Die koning het hom as eerste minister aangestel, wat beteken het dat Haman sy hoofraadgewer en tweede in bevel in die ryk was. Die koning het selfs beveel dat almal wat hierdie amptenaar sien, voor hom moet neerbuig. Hierdie wet het vir Mordegai 'n probleem geskep. Hy het geglo dat hy aan die koning gehoorsaam moet wees, maar nie ten koste van eerbied teenoor God nie. Hou in gedagte dat Haman 'n Agagiet was. Dit beteken blykbaar dat hy 'n nakomeling was van Agag, die Amalekitiese koning wat deur God se profeet Samuel tereggestel is. Die Amalekiete was so goddeloos dat hulle vyande van Jehovah en Israel geword het. As 'n volk is die Amalekiete deur God veroordeel. Die voetnoot sê, Haman was moontlik een van die allerlaaste Amalekiete, aangesien die oorblyfsel van hulle in die dae van koning Hiskia uitgeroei is. Einde van voetnoot. Hoe kon 'n getroue Jood voor 'n Amalekiet neerbuig? Mordegai kon nie. Hy het voet by stuk gehou. Vandag nog plaas manne en vroue van geloof hulle lewe op die spel deur getrou te bly aan hierdie beginsel. Ons moet eerder aan God as heerser gehoorsaam wees as aan mense. Handelinge 5 vers 29. Paragraaf 19. Vraag. Wat wou Haman doen en hoe het hy die koning ooreed? Haman was woedend, maar het was nie vir hom genoeg om 'n manier te vind om Mordegai dood te maak nie. Hy wou Mordegai sy hele volk uitwis. Haman het die koning ooreed deur 'n negatiewe beeld van die Jode te skilder. Sonder om hulle by name te noem, het hy te kenne gegee dat hulle onbeduidend is, 'n volk verstrooid en afgesonderd onder die volke. Nog erger, hy het gesê dat hulle nie die koning se wette gehoorsaam nie. Gevolglik was hulle gevaarlike rebelle. Hy het aangebied om 'n groot som geld aan die koning se skatkamer te skenk, om die onkoste te dek om al die Jode in die ryk dood te maak. Die voetnoot sê, Haman het 10.000 talente silwer aangebied, wat vandag 100 miljoene rande werd is. As Ahasveros Xerxes die eerste was, het die geld Haman se aanbod moontlik aantrekkeliker gemaak. Xerxes het 'n fortuin nodig gehad om sy lang voorgenome, maar uiteindelik rampspoedige oorlog teer Griekeland te voer. Einde van voetnoot. Ahasveros het die koning se seelring aan Haman gegee om enige bevel wat hy in gedagte het te bekragtig. Ester 3 vers 5 tot 10. Paragraaf 20 en 21. Vraag A. Watter uitwerking het Haman se proklamasie op die Jode in die hele Persiese Ryk, insluitende Mordegai, gehad? Vraag B. Wat het Mordegai Ester gesmeek om te doen? Kort voor lank het boodskappers hulle te perd na elke uithoek van die uitgestrekte ryk gehaas om die nuus van die doodsvonnis wat oor die Joodse volk uitgespreek is te versprei. Stel jou voor watter uitwerking so 'n proklamasie moes gehad het toe dit die vergeleë Jerusalem bereik het, waar 'n oorblyfsel Jode wat uit ballingskap in Babylon teruggekeer het, gesukkel het om 'n stad te herbou wat nog steeds geen beskermende muur gehad het nie. Dank het Mordegai aan hulle, sowel as aan sy eie vriende en familie in Susan gedink, toe hy die verskriklike nuus gehoor het. Hewig ontsteld het hy sy klere geskeur, om in saklinne geklee, as op sy kop gegooi en hard geskreeu in die middel van die stad. Haman het egter saam met die koning gesit en drink, min gepla oor die droefheid wat hy onder al die Jode en hulle vriende in Susan veroorsaak het.
Ester 3 vers 12 tot hoofstuk 4 vers 1 sê, Die koningse sekretarisse is toe op die 13de dag van die eerste maand geroep. Hulle het al Haman se bevele neergeskryf vir die koningse satrappe, die goewerneurs wat oor die provinsies was en die leiers van die verskillende volke. Dit was neergeskryf in die skrif van elke provinsie en in die taal van elke volk. Dit was in die naam van koning Ahasveros geskryf en met die koningse seelring verseël. Die briewe is deur middel van boodskappers na al die koningse provinsies gestuur en dit het beveel dat al die Jode, jong sowel as oud, kinders en vrouens, op een dag, op die 13de dag van die 12de maand, die maand Adar, uitgeroei en doodgemaak, ja vernietig moet word en dat al hulle besittings gevat moet word. Die inhoud van die dokument moes in elke provinsie as 'n wet uitgevaardig word en aan al die volke bekend gemaak word, sodat hulle vir daardie dag voorbereid sou wees. Die boodskappers het vinnig uitgegaan, soos die koning beveel het. Die wet is in die paleis Susan uitgevaardig. Die koning en Haman het toe gaan sit om te drink, maar die stad Susan was in verwarring. Toe Mordegai uitvind van alles wat gedoen is, het hy sy klere geskeur, saklinne aangetrek en as op hom gegooi. Toe het hy na die middel van die stad gegaan, terwyl hy hard en bitterlik gehuil het.
Mordegai het geweet dat hy iets moes doen. Maar wat kon hy doen? Ester het gehoor hoe ontsteld hy is en het vir hom klere gestuur, maar Mordegai het geweier om vertroos te word. Miskien het hy reeds lank gewonder waarom sy God, Jehova, toegelaat het dat sy geliefde Ester van hom weggeneem word en die koningin van 'n heidense heerser gemaak word. Nou het die rede vir hom begin duidelik word. Mordegai het 'n boodskap aan die koning ingestuur en Ester gesmeek om by die koning voorspraak te doen om vir haar volk op te kom. Ester 4 vers 4 tot 8. Paragraaf 22. Vraag. Waarom was Ester bang om voor haar man, die koning, te verskyn? Ester se hart het sekerlik in haar skoene gesak toe sy hierdie boodskap hoor. Hier was die grootste toets van haar geloof. Sy was bang, en sy het dit openlik erken in haar antwoord aan Mordegai. Sy het hom aan die koning se wet herinner. Om voor die koning te verskyn sonder om ontbied te word, het 'n doodsvonnis beteken. Slegs as die koning sy goue scepter uitgesteek het, is die oortreder gespaar. En het Ester enige rede gehad om sulke genade te verwag, veral met die oog op wat met Vasti gebeur het, toe sy die koning se bevel om voor hom te verskyn geïgnoreer het? Ester het vir Mordegai gesê dat dit al 30 dae is sedert die koning haar genooi het om na hom toe te kom. Hierdie gebrek aan aandag het haar genoeg rede gegee om te wonder of sy die wispelturige monarg se guns verloor het. Die voetnoot sê, Xerxes die eerste was bekend vir sy onvoorspelbare, vreeslike humeur. Die Griekse geskiedskrywer Herodotus het voorbeelde hiervan opgeteken uit Xerxes se oorlog teen Griekeland. Die koning het beveel dat 'n pontonbrug van skepe oor die straat van Hellespont gebou word. Toe 'n storm die brug verwoes het, het Xerxes beveel dat die ingenieurs onthoof word, en het hy self sy manskappe die Hellespont laat straf deur die water met swepe te slaan terwyl 'n beledigende verklaring voorgelees is. Toe 'n ryk man gedurende dieselfde krygstog gesmeek het dat sy seun van militêre diens vrygestel word, het Xerxes die seun middeldeur laat sny en sy liggaam as 'n waarskuwing laat tentoonstel. Einde van voetnoot. Paragraaf 23. Vraag A. Wat het Mordegai gesê om Ester se geloof te versterk? Vraag B. Waarom is Mordegai 'n navolgenswaardige voorbeeld? Mordegai het ferm geantwoord om Ester se geloof te versterk. Hy het haar verseker dat as hy niks doen nie, redding vir die Jode uit 'n ander oord sou kom. Maar hoe kon sy verwag om gespaar te word wanneer die vervolging toeneem? Hier het Mordegai sy vaste geloof in Jehovah getoon, wat nooit sou toelaat dat sy volk uitgewis word en sy beloftes onvervuld bly nie. Toe het Mordegai vir Ester gevra, Wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot koninklike waardigheid gekom het nie? Ester 4 vers 12 tot 14 Is Mordegai nie 'n navolgenswaardige voorbeeld nie? Hy het ten volle op sy God Jehovah vertrou. Doen ons dit? Geloof sterker as vrees vir die dood. Paragraaf 24 Vraag Hoe het Ester geloof en moed aan die dag gelê? Vir Ester het die tyd aangebreek om 'n besluit te neem. Sy het vir Mordegai gevra om te reël dat haar landgenote 3 dae lank saam met haar vas. En sy het haar boodskap afgesluit met woorde wat vandag nog weer klink, weens die sterk geloof en moed waarvan dit getuig. As ek moet omkom, dan moet ek omkom. Ester 4 vers 15 tot 17 Sy het ongetwyfeld in daardie 3 dae vuriger gebid as ooit tevore in haar lewe. Maar uiteindelik het die oomblik aangebreek. Sy het haar mooiste koninklike klere aangetrek. Sy het alles in haar vermoë gedoen om die koning se gunst te wen. Toe het sy gegaan. Paragraaf 25 Beskryf hoe gebeure ontvou het toe Ester voor haar man verskyn het. Soos aan die begin van hierdie hoofstuk beskryf is, het Ester na die koning se hof gegaan. Ons kan ons net voorstel hoe angstige gedagtes en vurige gebede haar verstand en hart moes gevul het. Sy het in die voorhof ingekom, waar sy Ahasveros op sy troon kon sien. Miskien het sy die uitdrukking op sy gesig probeer lees. Die gesig wat geraam is deur die goed versorgde, simmetriese krulle van sy hare en van sy vierkante gebaard. As sy moes wag, het dit seker soos 'n ewigheid gevoel. Maar die oomblik het verstryk. Haar man het haar gesien. Hy was ongetwyfeld verbaas, maar sy gesigsuitdrukking het versag. Hy het sy goue scepter uitgesteek. Paragraaf 26. Vraag. Waarom het ware Christene moed soos die van Ester nodig en waarom het sy nog baie gehad om te doen? Ester het 'n horende oor verkry. Sy het haar standpunt ingeneem vir haar God en vir haar volk, waardeur sy 'n pragtige voorbeeld van geloof gestel het vir al God se knegte deur die eeue heen. Ware Christene van vandag waardeer sulke voorbeelde. Jesus het gesê dat sy ware volgelinge deur selfopofferende liefde gekenmerk sou word.
Johannes 13 vers 34 en 35 sê, Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. So sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde vir mekaar het.
Om hierdie liefde te toon, verg dikwels moed soos die van Ester. Maar selfs nadat Ester daardie dag haar standpunt vir God se volk ingeneem het, het sy nog baie gehad om te doen. Hoe sou sy die koning oortuig dat sy gunsteling raadgewer Haman 'n bose konkelaar is? Hoe kon sy help om haar volk te red? Ons sal hierdie vraag in die volgende hoofstuk bespreek. Vra om oor na te dink. Hoe het Ester getoon dat sy nederig en gehoorsaam is? Hoe het Mordegai Ester gehelp om getrou op te tree? Watter dade openbaar Ester se moed? In watter opsigte wil jy Ester se geloof navolg?